มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนนี้เรากำลังศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเป็นการทบทวนบัญญัติ10ประการแล้วก็เรื่องราวที่ผ่านมาของชนชาติอิสราเอลหลังจากที่อิสราเอลเป็นทาสในอียิปต์มีโมเสสนำอิสราเอลออกจากการเป็นทาสโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วคนรุ่นนั้นก็ใช้เวลา40ปีในถิ่นทุรกันดารซึ่งพระเจ้าก็ทรงนำและเลี้ยงดูแต่มีปัญหาเกี่ยวกับคนรุ่นนั้นนะครับที่ไม่เชื่อฟังและส่งผลให้คนรุ่นนั้นไม่ได้เข้าในแผ่นดินแห่งพระสัญญาหมดคนรุ่นนั้นไปนะครับคนรุ่นใหม่ซึ่งเกิดในช่วงอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีก็เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเข้าในแผ่นดินแห่งพระสัญญาโมเสสซึ่งเป็นผู้นำก็ได้ทบทวนเหตุการณ์ในอดีตและก็ย้ำกฎเกณฑ์ของพระบัญญัติให้คนอิสราเอลได้ฟังโมเสสเองก็ไม่ได้เข้าในแผ่นดินแห่งพระสัญญานะครับซึ่งเราก็จะพบเมื่อศึกษาต่อไปหลายเรื่องที่เราได้อ่านและทำความเข้าใจด้วยกันนั้นมีประโยชน์ที่ปรับเข้ากับชีวิตในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีแม้ว่าคริสเตียนหรือว่าพวกเราจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติเหมือนกับอิสราเอลนะครับแต่เนื้อหาหลายเรื่องเนี่ยเราเห็นถึงความห่วงใยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสโดยพระเจ้านั้นได้บอกถึงบัญญัติและกฎเกณฑ์เอาไว้ครอบคลุมทุกด้านของชีวิตน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วและศึกษาเฉลยธรรมบัญญัติจบบทที่22วันนี้จะเป็นบทที่23หัวเรื่องหลักโรคเนื้อหนังและมารบทนี้บอกต่อไปถึงตอนที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเหตุการณ์สำหรับความสัมพันธ์ภายในบ้านและความสัมพันธ์ส่วนตัวโรคเนื้อหนังและมารเป็นศัตรูทั้ง3ที่คริสตชนต้องต่อสู้ด้วยทุกวันทุกชั่วโมงและทุกนาทีพระเจ้าบอกสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์และเราต้องศึกษาทุกตอนเพราะว่ามีบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่สำคัญสำหรับเราครับข้อหนึ่งบอกว่าชายคนใดมีลูกอัฐะฝ่อหรืออวัยวะสืบพันธุ์ด้วนอย่าให้เข้าในการประชุมของพระเจ้านี่เป็นบัญญัติที่ไม่ปกติจริงไหมครับพระเจ้าต้องการสอนอะไรในที่นี้คิดว่าเกี่ยวข้องกับการแยกตัวและพระเจ้าตำหนิสิ่งนี้ในสมัยยุคกลางนะครับคนเห็นการช่อโกงในยุโรปในเอเชียและในอเมริกาเหนือและพวกเขาก็ทิ้งสิ่งของในโลกไปอยู่อย่างสันโดษแยกตัวออกไปยังอารามเพื่อหนีจากโลกนี่ก็เป็นเรื่องที่สุดโต่งและพระเจ้าก็ห้ามด้วยปัจจุบันนี้นะครับมีคริสเตียนที่ถือกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาได้ดำเนินชีวิตแยกจากโลกแต่ไม่เคยพบคนเหล่านี้สักคนหนึ่งที่มีความชื่นชมยินดีบางคนนี่น่ากลัวมากบางคนเป็นคนบาปที่เลวร้ายมากชอบนินทาและคดโกงด้วยพระเจ้าไม่ต้องการให้แยกตัวอยู่ต่างหากพระองค์ไม่ยอมรับเรื่องเหล่านี้ด้วยข้อ2ห้ามไม่ให้ลูกนอกกฎหมายเข้าในการประชุมของพระเจ้าอย่าให้พงศ์พันธุ์ของเขาเข้าในการประชุมของพระเจ้าจนถึง10ชั่วอายุคนภาษาที่ใช้นะครับหรือจะบอกว่าพระเจ้าใช้ภาษาที่รุนแรงมากในตอนนี้ลูกนอกกฎหมายไม่สามารถเข้าในการประชุมของพระเจ้าได้นี่หมายความว่าอย่างไรสำหรับเราในปัจจุบันเราต้องบังเกิดใหม่ด้านจิตวิญญาณเป็นลูกของพระเจ้าอาจจะมีคนเคร่งศาสนาแต่ว่าไม่ได้บังเกิดใหม่คนอย่างนี้ไม่ใช่ลูกของพระเจ้าพระองค์ตรัสชัดเจนนะครับในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่โดยเฉพาะในพระธรรมกิตติคุณทั้ง4เล่มก็จะมีเรื่องของ ผู้นำคนหนึ่งที่เป็นฟาริสีคือนิโคเดมัสเป็นคนที่เคร่งศาสนามากเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณของประชาชนแต่ถ้ามองมาตรฐานตรงนี้ในด้านจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนลูกนอกกฎหมายด้านจิตวิญญาณพระเยซูจึงบอกเขาว่าเขาต้องบังเกิดใหม่ด้านจิตวิญญาณในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ3แม้ว่าคนเคร่งศาสนาจะได้รับศีลบัพติศมาแล้วก็ตามถ้าในใจของเขาไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวหรือว่าไม่ได้บังเกิดใหม่เขาก็ไม่ใช่ลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงลูกนอกกฎหมายไม่สามารถเข้าในการประชุมของพระเจ้าเขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ลูกของพระเจ้าเป็นลูกตามกฎหมายเพราะว่าเขาได้บังเกิดใหม่ด้านจิตวิญญาณเราก็ควรจะถามตัวเองว่าเราเกิดใหม่หรือไม่ในด้านจิตวิญญาณไม่ได้หมายความว่าไปเกิดใหม่นะหมายว่าด้านจิตวิญญาณของเรามีหรือรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดหรือไม่นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ12 13บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่ได้เป็นผู้ที่ไม่ได้บังเกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าเรามีคุณสมบัติเป็นผู้เชื่อหรือเป็นบุตรตามกฎหมายของพระเจ้าหรือไม่ถ้าไม่ก็ต้องต้อนรับองค์พระผู้ทายเป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับนั่นก็เป็นกฎเกณฑ์ที่วางไว้ก็เป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายของพระเจ้ากำลังเปรียบเทียบให้เห็นด้านจิตวิญญาณนะครับข้อ3ข้อ4อย่าให้คนอัมโมนหรือคนโมอับเข้าในการประชุมของพระเจ้าบุคคลที่เป็นเชื้อสายของคนทั้งสองเผ่านี้ห้ามไม่ให้เข้าในการประชุมของพระเจ้าเลยจนถึง10ชั่วอายุคนเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาต้อนรับท่านทั้งหลายตามทางด้วยขนมปังในน้ำเมื่อท่านออกจากอียิปต์เพราะว่าเขาได้จ้างบาลาอัมบุตรเบโอมาจากเปโตรแห่งเมโสโปเตเมียให้สาปแช่งท่านทั้งหลายคุณผู้ฟังครับนักโบราณคดีได้ค้นพบว่าคนอัมโมนและคนโมอับเป็นคนที่ไหว้รูปเคารพอย่างมากพวกเขาพบลูกเคารพเล็กๆของพระบาอัลศาสนาเท็จนะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในที่ประชุมของพระเจ้าเราจะรู้ว่าเป็นศาสนาเท็จจริงเทียมแท้นะได้อย่างไรนะครับของจริงของปลอมเนี่ยรู้ได้โดยผลของพวกเขาในที่นี้บอกว่าหลักฐานก็คือว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาต้อนรับท่านทั้งหลายตามทางด้วยขนมปังและน้ำในถิ่นทุรกันดารที่อิสราเอลล่อนเร่ไปนั้นนะครับมันมีอันตรายและน่ากลัวแล้วก็ชีวิตลำบากนะครับคนเหล่านี้จ้างบาลาอัมมาแช่งสาปคนอิสราเอลนี่คือผลนะครับเหมือนเรารู้จักใครเราก็รู้ที่พฤติกรรมของเขาปัญหาคือเราคิดว่าคำพูดคือพฤติกรรมนะคนละอย่างนะคำพูดก็คือคำพูดครับต้องพฤติกรรมข้อ5ข้อ6อย่างไรก็ดีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไม่ได้ฟังบาลาอัมแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเปลี่ยนคำสาปแช่งให้เป็นคำอวยพรท่านเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงรักท่านท่านอย่าเสริมสวัสดิภาพหรือความเจริญให้เขาตลอดชีวิตของท่านทั้งหลายเป็นนิดฟังแล้วออกจะรุนแรงนะครับแต่ก็เป็นการเตือนห้ามการเกี่ยวข้องกับศาสนาเท็จลัทธิเทียมเท็จซึ่งมาจากอำนาจมืดหรือว่าจากมารซาตานมารไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในที่ประชุมของพระเจ้าลัทธิเทียมเท็จได้ทำลายโลกยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดครับท่านสามารถมีโบสถ์ที่สร้างอย่างสวยสดงดงามมีดนตรีที่ไพเราะนะครับแต่อาจจะเป็นถ้ำของผีมารได้เราต้องระวังลัทธิศาสนาเท็จซึ่งไม่มีส่วนในที่ประชุมของพระเจ้าข้อ7ท่านทั้งหลายอย่าเกลียดคนเอโดมเพราะเขาเป็นพี่น้องของท่านท่านอย่าเกลียดคนอียิปต์เพราะท่านทั้งหลายเป็นคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินของเขานั้นย้อนกลับไปที่หนังสือปฐมกาลหนังสือเล่มแรกของพระคิดสัมคัมภีร์เราศึกษาเห็นว่าเอโดมซึ่งก็คือเอซาเป็นพี่ชายของยาโคบต่อมาก็แพร่ขยายเป็นชาติเอโดมและเอซาวกับยาโคบนะเป็นพี่น้องฝาแฝด ยาโคบนี่ก็เป็นต้นตระกูลของอิสราเอลทั้งสองคนคือเอสาวกับยาโคบเนี่ยเป็นพี่น้องฝาแฝดอัมโมนและโมอับเป็นที่รังเกียจทำไมไม่รังเกียจเอโดมด้วยเพราะว่าเอโดมหรือว่าคนเอโดมเป็นพี่น้องร่วมกับอิสราเอลที่นี้ครับบทเรียนด้านจิตวิญญาณสำหรับคริสเตียนเอซาวเนี่ยหมายถึงเนื้อหนังเก่าของเราเราสามารถเกลียดชีวิตเก่าไม่ชอบลงโทษหรือตัดทิ้งแต่ก็ไม่มีประโยชน์เราต้องไม่รังเกียจเนื้อหนังเก่าครับแต่เราไม่ยอมต่อการอยู่ใต้อิทธิพลของเนื้อหนังหรือว่ากิเลสตัณหานั้นนะครับธรรมชาติเก่าเนี่ยต้องไม่ควบคุมเราความอยากหรือกิเลสตัณหาที่เรียกว่าเนื้อหนังกบฏต่อพระเจ้าแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเราการเกลียดชังไม่ช่วยอะไรเราได้เราต้องอยู่เหนือกิเลสตัณหานั้นนะครับหรือความอยากความต้องการต้องเอาชนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัดทิ้งนะครับต้องยอมรับนี่เป็นบทเรียนอีกเรื่องหนึ่งคือผู้ยิวเนี่ยต้องไม่รังเกียจคนอียิปต์ทำไมครับเพราะท่านทั้งหลายเป็นคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินของเขานั้นอียิปต์ในพระคัมภีร์นะครับมีความหมายมากกว่าประเทศหรือชนชาติอียิปต์ในพระคัมภีร์เนี่ยหมายถึงโลกพระคัมภีร์บอกเรานะครับอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระเจ้าของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นจากพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ15นี่ไม่ได้หมายถึงความงดงามตามธรรมชาตินะทรัพย์สินของบ้านช่องเครื่องใช้ไม้สอยนะครับหรือสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกและของเราไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ว่าเราต้องไม่รักสิ่งเหล่านี้ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนก็ไม่รังเกียจสิ่งเหล่านี้แต่ต้องไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นชีวิตหรือเป็นอะไรฮะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยอย่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นคริสตชนเป็นคนที่เหมือนกับต่างด้าวที่สัญจรผ่านโลกนี้คนอิสราเอลซึ่งไม่ปลูกดอกไม้ในถิ่นทุรกันดารเปรียบอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องให้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยออกไปนั่นคืองานบอกข่าวดีครับเหมือนกับเราเป็นคนต่างด้าวต่างแดนที่อยู่ในโลกนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งโลกไม่ใช่ที่อยู่ถาวรยังมีโลกหน้าหมายถึงสวรรค์นะครับเริ่มตั้งแต่ข้อ9เนี่ยเป็นตอนที่เกี่ยวกับความสะอาดนะเป็นตอนที่เกี่ยวกับความสะอาดนะครับคุณผู้ฟังก็ดูข้อ9เริ่มไปจนถึงข้อ11พวกอิสราเอลอยู่ในสนามรบก็ต้องรักษาความสะอาดของค่ายทหารก็มีความสะอาดด้านต่างๆผมจะมาดูข้อ12กับ13นะครับท่านทั้งหลายต้องมีที่ภายนอกค่ายเพื่อจะออกไปถึงได้และท่านต้องมีไม้เสี้ยมรวมไว้กับเครื่องอาวุธและเมื่อท่านนั่งลงในที่ข้างนอกนั้นท่านจะใช้ไม้ขุดหลุมไว้และหันไปกบสิ่งปฏิกูลของท่านเสียอันนี้บอกให้รู้ว่าพระเจ้าสนใจในเรื่องของอนามัยไม่ว่าคริสเตียนไปถึงไหนนะครับมีความก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่ดีหรือเรื่องอนามัยที่ถูกสุขลักษณะทุกวันนี้คนก็ห่วงกันมากถึงมลภาวะใครทำให้โลกนี้เกิดมลภาวะเป็นพิษนะครับอันนี้ไม่ใช่พระเจ้าโรงสร้างโรงเนี่ยลำน้ำสะอาดอากาศบริสุทธิ์น้ำที่สะอาดน่ะหรือสภาพแวดล้อมมลภาวะที่ดีแต่มนุษย์ก็ใช้หรือทำให้เกิดการเสื่อมข้อ14เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางค่ายของท่านเพื่อจะช่วยกู้ท่านและมอบศัตรูของท่านไว้ในมือท่านเพราะฉะนั้นค่ายของท่านต้องบริสุทธิ์เพื่อพระองค์จะไม่ทอดพระเนตรสิ่งโสโครกในหมู่พวกท่านและเสด็จไปเสียจากท่านพระเจ้าสนใจในความสะอาดพระองค์ต้องการให้เราสะอาดมีร่างกายที่สะอาดดูแลร่างกายให้สะอาดสะอาดร่างกายไม่พอกับสภาพแวดล้อมสะอาดทั้งความคิดและภายนอกความคิดภายในความคิดจิตใจจิตวิญญาณภายนอกคือร่างกาย บ้านชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่สังคมนะครับพูดง่ายๆคือต้องบริสุทธิ์ในโลกนี้ข้อ17 18ผู้หญิงชาวอิสราเอลนั้นอย่าให้คนหนึ่งคนใดเป็นเทวทาสีอย่าให้บุตรชายอิสราเอลคนหนึ่งคนใดเป็นเทวทาสท่านอย่านำค่าจ้างของเทวทาสีหรือค่าจ้างจากหมามาในโบสถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นเงินแก้บนอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะสิ่งทั้งสองนี้เป็นสิ่งพึงรังเกียจแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเทวทาสีสมัยนั้นนะครับก็คือปุโรหิตในวิหารของคนต่างศาสนาแล้วเขามีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการร่วมประเวณีคือมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเข้ามานะครับคือเทวทาสีจะเป็นชายจะเป็นหญิงก็แล้วแต่พระเจ้าก็บอกว่านะต้องไม่มีหญิงบริการหรือชายรักร่วมเพศในหมู่ประชากรของพระองค์พระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่รับเงินจากสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือว่าผิดศีลธรรมพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งนี้นะครับและปรับใช้กับเราด้วยนะครับผมคิดว่าเราไม่ควรรับเงินบริจาคจากธุรกิจมืดหรือผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมข้อ19ข้อ20ท่านอย่าให้พี่น้องของท่านยืมเงินเพื่อเอาดอกเบี้ยไม่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้หรือดอกเบี้ยเครื่องบริโภคหรือดอกเบี้ยของสิ่งใดๆที่ให้ยืมเพื่อเอาดอกเบี้ยท่านจะให้คนต่างด้าวยืมเพื่อเอาดอกเบี้ยก็ได้แต่สำหรับพี่น้องของท่านท่านอย่าให้ยืมเพื่อเอาดอกเบี้ยเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในทุกสิ่งซึ่งท่านกระทำในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะเข้าไปยึดครองนั้นทีนี้พระเจ้ากำชับให้ดูแลพี่น้องและถ้าพวกเขาให้พี่น้องยืมเงินนะครับก็ต้องไม่เอาดอกเบี้ยให้ดูแล21 22เมื่อท่านบนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่านอย่าละเลยไม่แก้บนเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเรียกเอาจากท่านเป็นแน่และท่านจะมีบาปถ้าท่านงดไม่บนท่านก็จะไม่มีบาปการบนต่อพระเจ้าเป็นเรื่องที่ทำโดยสมัครใจอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อคนหนึ่งได้บนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาต้องทำการแก้บนนั้นข้อ24 25เมื่อท่านเข้าไปในสวนองุ่นแห่งเพื่อนบ้านของท่านท่านจะรับประทานผลองุ่นให้อิ่มหนำตามที่ท่านปรารถนาก็ได้แต่อย่าใส่ในภาชนะของท่านไปเมื่อท่านเข้าไปในนาของเพื่อนบ้านของท่านท่านจะเอามือเด็ดโรงข้าวมาก็ได้แต่ท่านจะใช้เขียวเกี่ยวข้าวของเพื่อนบ้านของท่านไม่ได้เราพบว่าในสมัยของพระเยซูนะครับสาวกของพระองค์ทำเรื่องนี้นะครับตอนนั้นเขาหิวไปเด็ดโรงข้าวมากินขณะที่เดินผ่านทุ่งนาแต่จากข้อนี้นะครับเราเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ทำผิดสิ่งใดคือสาวกไม่ได้ทำผิดสิ่งใดนะครับพระเจ้าบอกว่านะครับชาวนาก็ต้องมีใจเมตตาชาวนาก็ต้องมีใจเมตตาขณะเดียวกันผู้ที่หิวเดินผ่านทุ่งนานะครับหิวก็สามารถกินข้าวแต่อย่าเอาเกี่ยวไปเกี่ยวของเขานะครับหรือเข้าไปในสวนองุ่นก็กินผลองุ่นได้แต่อย่าไปหยิบผลนั้นมาใส่ภาชนะเอากลับไปบ้านบทที่23ก็จบลงนะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติอย่างที่ผมเรียนให้ทราบหลายครั้งว่าหลายเรื่องก็ปรับใช้กับชีวิตปัจจุบันและหลายเรื่องก็สะท้อนถึงสภาพปัญหาสังคมถึงเหตุที่เกิดปัญหาสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติเฉลยธรรมบัญญัตินั้นครอบคลุมชีวิตทุกด้านเป็นบัญญัติที่พระเจ้าให้กับชนชาติอิสราเอลแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นถึงประโยชน์และรู้ถึงเหตุผลนะครับว่าทำไมจะต้องมีบัญญัตินั้น
เจ้ารักเราหรือยึดคือคำมันปากกับใจนั้นของเจ้าตรงกันหรือไม่เจ้ารักเราจริงเชื่อฟังทุกสิ่งได้ไหมเราพอพระทัยจงวางใจเถิดนาเราหรือถามใจเจ้าเธอไม่มี ประเสริฐมาเถิดจงตามเรามาเราจะประทานบำเหน็จสวรรค์ชั้นฟ้าแก่น้อยของข้าเรานี้รักเจ้าเช่นกัน